Proiectele salvează comunitățile și colaborarea, unitatea cetățenilor salvează comunitățile, pentru că un primar care spune că totul a realizat el de unul singur, acela nu este primar. Totul ce se face în municipiul Strășeni, totul ce se realizează este cu sprijinul locuitorilor acestei comunități. Pentru ce le mulțumesc din suflet? Pentru că noi în ziua alegerilor ne-am propus un obiectiv și dacă cetățeanul ne-a ales, trebuie să ne ridicăm la înălțimea încrederii pe care ne-a acordat-o în această zi alegerilor locale și pentru asta trebuie să muncim cot la cot cu ei împreună.
Puneți preț pe cetățeni, dar și efortul financiar contează foarte mult și mai ales cum poți să convingi donatorii, finanțatorii ca să sponsorizeze, ca să ofere asistență pentru implementarea acestor proiecte. Cât de convingător trebuie să fii ca să obții încrederea celor care au bani?
Da, încrederea, corect ați menționat. Autoritățile locale trebuie să se bucure de această încredere atât din partea cetățenilor, cât și din partea donatorilor. Dacă donatorul în primul proiect vede că ai avut o activitate corectă, dacă ai fost în conlucrare cu cetățeanul, pentru că în Strășeni nu există proiect care să se implementeze fără contribuția financiară a cetățenilor. Deci ei se implică, acum avem și un regulament aprobat, avem proiecte de bugetare participativă, 50% din costul proiectului este din bugetul local, 50% este contribuția cetățeanului. Celelalte proiecte din fonduri externe sunt cu contribuții de 10%, de 15% până la 35%. Avem proiecte implementate cu sprijinul programului Comunitatea mea USAID, extinderea sistemului de canalizare, dar și infrastructura rutieră și infrastructura educațională, toate le implementăm cu sprijinul cetățeanului.
Câți bani ați atras în mandatele pe care le aveți de primar?
Nu pot să vă dau o cifră concretă acum, dar am avut ani când sursele atrase în comunitate au depășit bugetul anual. Bugetul fiind de peste 50 de milioane. 50 de milioane lei. Acum bugetul este trecut de 50 milioane lei. Avem un proiect, unul din cele mai mari proiecte, se implementează din sursele bugetului local. E vorba de reparația sau renovarea porțiunii centru, strada Ștefan cel Mare. Un proiect care cuprinde alte 8 subproiecte, pentru că toată infrastructura edilitară o trecem subteran să nu mai fie fire afișate și alte rețele. De aceea ne propunem să-l facem acest sector să fie unul atractiv pentru comunitate, să fie unul care să ne reprezinte ca comunitate, să fie unul comod și pentru cei din traficul rutier, dar și pietonal, cu o zonă de agrement și cu tot necesarul ca să putem să asigurăm siguranța cetățenilor.
Suma estimativă nu ați spus-o, dar câte proiecte ați implementat?
Depinde la care perioadă vă referiți. Ăsta e al treilea mandat, anterior am fost consilier.
Deci în 12 ani câte proiecte ați implementat la Strășeni?
Cred că trecem de 100. Vorbim de proiecte și de infrastructură și din domeniul culturii și proiecte sociale și educație, din toate domeniile. Și accentul s-a pus și pe dezvoltarea economică. Că anume aici în Strășeni este unicul centru educațional, unicul și primul în țară, Colegiul de Inginerie, și este cu sprijinul din partea donatorilor din Germania. Chiar recent am avut în vizită și președintele Germaniei și este un efort extraordinar a administratorului zonei economice libere, Marin Ciobanu. A fost o colaborare foarte bună, chiar când am decis crearea zonei economice libere sub zona Strășeni, aici în localitatea noastră, după care a urmat și Colegiul de Inginerie și Centrul Educațional și celelalte performanțe. Pentru ce le mulțumesc și investitorilor, donatorilor pentru această încredere, că lor trebuie să le creez această infrastructură. Ei nu vin oriunde. Trebuie să existe infrastructura și trebuie să existe această relație cooperantă între autoritate și între investitor. Dacă nu există această relație, ei nu vin.
Cât de mult contează transparența?
Cred că cel mai mult. Și
transparența gestionării banilor, transparența a tot ceea ce vă puneți în gând ca ulterior să devină faptă.
Exact. Transparența chiar de la prima etapă, de la elaborarea bugetului pentru anul viitor, și noi ne străduim să implicăm cetățeanul și o parte din buget chiar să fie repartizată de către cetățeni. Și cumva stimulăm prin aceste proiecte, care anul ăsta avem primele 3 proiecte cu bugetare participativă, după cum am menționat, ei depun cerere de finanțare, autoritatea locală, deci prin dispoziție se creează o comisie care evaluează toate aceste cereri cu documente, după care urmează și contribuția financiară beneficiară cetățenilor. Deci le permitem cetățenilor din acel puțin sau mic buget care îl avem să decidă ei care stradă să fie reparată, care proiect este prioritar. Asta le propunem cetățenilor. Din toate obiectivele care le avem, cetățeanul prioritizează proiectele, cetățeanul prioritizează domeniile, el se implică prin contribuție financiară și el este inclus și în comitetul sau consiliul de monitorizare să verifice calitatea și volumul lucrărilor executate. Deci eu îmi doresc cetățeanul să fie alături de mine oriunde și oricând.
Dumneavoastră exemplificați prin implicarea cetățeanului la nivel local, la nivel național. Această implicare e deosebită decât cea de la nivel local și dacă cumva are deja alergie lumea când aude despre nevoia promovării reformelor.
E nevoie cei de la nivel central să vină în teren, nu numai în campanie electorală, ei trebuie mereu să fie, pentru că și primarii sunt de tot neamul și primari sunt care apar și iese la legătură cu cetățeanul doar atunci când se apropie alegerile locale. Deci mesajul pe care vreau să-l transmit, că indiferent este autoritate locală sau este autoritate centrală, ei trebuie să fie cât mai aproape de cetățeni dacă își doresc ca cetățeanul să aibă încrederea în ei. Încrederea asta noi o obținem anume prin faptul că suntem apropiați și răspundem imediat la nevoie cetățeanului crescândă.
Șansele promovării implementării reformelor sunt mari sau ezită cetățeanul atunci când e vorba despre felul cum înțelege el reforma?
Cetățeanul niciodată nu va înțelege reforma dacă ea nu va fi explicată. Trebuie să existe acest dialog instituțional până la urmă, care noi încercăm să-l promovăm prin intermediul Congresului Autorităților Locale. Un dialog instituțional între autoritățile locale și autoritățile centrale, pentru că degeaba adopți legi și hotărâri de guvern dacă ele nu se realizează și nu este impactul așteptat în comunitate. Cetățeanul își dorește nu legile de buzunar a cuiva, cetățeanul își dorește să fie adoptată legislație în interesul lui, în interesul cetățeanului. Își dorește serviciu public de calitate, își dorește infrastructură, până la urmă își dorește un trai decent aici la el acasă.
Dar pe lista priorităților, ce reforme ați spune dumneavoastră?
Se discută despre reforma administrativ-teritorială.
Cam de 10 ani.
De 10 ani se discută și noi ne dorim ca să existe această voință politică. Până la urmă este vorba de un proces de descentralizare. Este vorba acele resurse financiare care nu sunt valorificate așa cum ar trebui să fie. Ele pot ajunge la cetățean, pot ajunge în infrastructura locală. Ele nu trebuie să fie irosite aiurea prin consiliile raionale și alte autorități și instituții care mai există. Deci reforma este necesară. Descentralizarea este necesară. Nu trebuie să fie repartizate resursele financiare pe criterii politice. De altfel cum, un primar care nu are apartenență politică trebuie să sufere comunitatea, nu este corect. Noi trebuie să avem o abordare echivalentă față de toți cetățenii din întreaga țară.
Dumneavoastră ați amintit despre lipsa voinței politice, dar o reformă adevărată în administrația publică locală, descentralizare, reformă teritorială administrativă, pornește doar de sus sau și cei 898 de primari ar trebui să aibă o închipuire și o voință ca această reformă totuși să aibă sorți de izbândă?
Exact. Depinde cum aduce acest mesaj autorităților locale, primarilor. Pentru că cei care se ocupă, au fost mai multe opțiuni privind reforma administrativ-teritorială și atunci când se discuta că se va micșora numărul primăriilor de la circa 900 care avem acum la 90 ori la 230, evident că este un șoc pentru fiecare primar și pentru comunități în întregime. Trebuie să fie aleasă soluția cea mai optimă și trebuie să fie consultată, de găsit acest consens pe ce cale să mergem. Dar faptul că este necesară această reformă este evident.
S-ar putea totuși un mare număr de primari să se opună acestei reforme, vă întreb și ca vicepreședinte al CALM-ului.
Da. S-ar putea să se opună pentru că mulți dintre ei se simt confortabil în fotoliu care este, dar noi trebuie să facem o analiză și să vedem care ar fi varianta pe care trebuie să meargă țara noastră ca să fie banul public cheltuit judicios. Și evident că noi ne dorim, dacă să luăm ca exemplu Franța, și eu de fiecare dată spun că o localitate care rămâne fără primărie, fără grădiniță, moare această localitate. Noi trebuie cumva să menținem și aceste instituții, dar și să dăm viață acestei comunități în continuare. Nu avem dreptul moral să facem și să distrugem acest lucru. De aceea și spun, trebuie să lucreze experți în domeniul respectiv și împreună cu toții și cei de la nivel local și central și societatea civilă și presa, cu toții absolut trebuie să ne implicăm ca să vedem pe care cale merge mai departe Republica Moldova.
Unii experți spun că dacă se pierde momentul acum, vin alte alegeri și atunci a mai trecut o perioadă de timp și nimic nu s-a întreprins.
Da, eu am ascultat și mesajele actualei conduceri și până la momentul actual nu am văzut această dorință de a implementa asemenea reforme în țara noastră. Vorbesc de reforma administrativ-teritorială.
Dar sunt... de ce această ezitare pentru reforma teritorială administrativă?
Nu am explicație. Vedeți că primarii oricum sunt o pârghie pentru cei care astăzi administrează la nivel central și care dețin puterea, dar noi am fost aleși de cetățeni și indiferent de culoarea politică, noi trebuie cumva să fim în slujba tuturor cetățenilor. Nu vreau astăzi să spun mai multe, poate că acum se discută și în curând pot apărea și alte idei, alte viziuni. De aceea noi suntem optimiști și suntem în așteptarea că această guvernare va veni cu acele schimbări pe care le așteptăm noi în calitate de autoritate executivă, dar care le așteaptă până la urmă cetățeanul.
Dar care alte reforme s-ar regăsi pe această agendă în ordinea priorităților?
Prioritar este descentralizarea. Dar evident că toate aceste reforme, noi trebuie cumva să le privim în complex.
A doua, care ar fi?
Reforma justiției. Reforma justiției, nici nu ca a doua, dar eu le-aș plasa pe toate, pe un cântar, pentru că și atunci când vorbim de autonomie locală, nu putem să vorbim doar de autonomie financiară. Noi vorbim și de fiscală, și de patrimonială. Trebuie să privim aceste lucruri în complex. Nu putem să facem descentralizare dacă nu există reformă în justiție sau dacă nu există o altă reformă, atunci se rupe această legătură și trebuie să fie pus accentul pe toate direcțiile concomitent să fie implementate aceste reforme în Republica Moldova.